Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta, odmah posle vesti u 10 prvog programa Radio Beograda, počinje još jedno izdanje magazina na prvom. Dobar dan. Do 13 časova na realizaciji ovog segmenta našeg programa radit će i sa vama će biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Miša Milanov, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I da vam damo samo kratku i malu naznaku onoga ili ponečega od onoga čime ćemo se baviti u našem programu do 13 časova. Danas je 5. februar. Na današnji dan prošle godine u našoj zemlji preminuo je prvi pacijent zaražen virusom korona od bolesti COVID-19, koja će taj zvaničan naziv dobiti tek 10 dana kasnije, a čije će prisustvo biti registrovano kod nas tek mesec dana kasnije. Zahvaljujući naučnom radu grupe naših stručnjaka sa Medicinskog fakulteta i Instituta za sudsku medicinu, koje je nedavno objavljeno u uglednom časopisu Frontiers in Medicine, sada je poznato da je tada preminuli državljanin Srbije bio i prva žrtva COVID-a na tlu Evrope. Kako je došlo do tog otkrića, te kakav je i koliki njegov naučni značaj, razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Slobodanom Savićem sa Medicinskog fakulteta, članom tima koji je otkrio novi detalj u vezi sa prisustvom bolesti na evropskom tlu. A dok i dalje traje masovna imunizacija protiv COVID-a, sa doktorkom Mimom Fazlagić, ginekologom i genetičarom, razgovarat ćemo o tome zašto bi i vakcinu protiv humanog papiloma virusa, skraćeno HPV, koji predstavlja zdravstveni problem za čak 80 do 90% mladih, i to ne samo u našoj zemlji, nego svuda u svetu, trebalo uvesti na listu dostupnih i besplatnih, pa moguće i obaveznih vakcina u našoj zemlji. Naša gošća biće i Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije, sa kojom ćemo razgovarati da li se posle ogromnih napora i velikih žrtava koje su podnele medicinske sestre tokom borbe sa epidemijom, napokon malo promenio odnos i društva, ali i države prema tom, slobodno možemo da kažemo, nosećem stubu zdravstva, koji je posljednjih decenija često zapostavljan, što je i dovelo do ogromnog odliva srednjeg medicinskog kadra u inostranstvo. I kao i obično, bit će tu i kulture, i sporta, i drugih tema, a mi vam na početku, uz ovu preporuku koju smo vam upravo predočili, još jednom želimo dobar dan.
Worn out places, worn out.
sad. The dreams on which I'm dying are the best I ever had. I found it hard to tell you, I found it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday.
Desete časova i već 15 minuta, magazin na prvom i kao uvodu prvi najavljeni razgovor sa prvim gostom i sagovornikom današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, vest koju smo malo pre primili posredstvom agencija. Prvi Britanac zaražen virusom korona preminuo je godinu dana pošto se oporavio, a njegovo telo našla su kolege u kampusu u Velsu. Connor Ellis Reed, 26-godišnji student kineskog jezika, smatra se prvim Britancem i takozvanom nultim zaraženim koji se virusom zarazio u novembru 2019. dok je živeo i radio kao učitelj u školi u kineskom Wuhanu, pišu britanski mediji. Iako se oporavio od COVID-19, u novembru 2020. godine prijatelji su pronašli njegovo beživotno telo u sobi u univerzitetskom kampusu Bangkor u Velsu, a obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bio respiratorni zastoj zbog bronhopneumonije nastale kao posljedica upotrebe toksičnih droga. Dakle, ovo je priča o takozvanom nultom zaraženom Britancu, a u nastavku našeg programa mi ćemo sa profesorom doktorom Slobodanom Savićem, koji je na telefonskoj vezi našeg programa. Dobar dan, profesore Saviću.
Dobar dan.
Razgovarati o takozvanom nultom pacijentu koji je preminuo od COVID-19 u našoj zemlji 5. februara. Dakle, profesore, tačno na današnji dan, pre godinu dana, ovo je potpuno slučaj na koji koincidencija, da. Da, 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 ali eto, prilike da porazgovaramo o velikom zaista otkriću cele grupe naših naučnika, naših stručnjaka, reč je o vas 13, jel tako? Koji su, zahvaljujući jednoj svojoj naučničkoj sumnji, još prošle godine, odmah pošto se desila smrt ovog čoveka pod okolnostima koje su bile čudne, iako se govorilo, naravno i konstatovalo da je umro od upale pluća, dakle, zahvaljujući toj vašoj naučničkoj sumnji, sada smo došli do toga da je i časopis Frontiers in Medicine objavio ovaj rad vas, naših stručnjaka, i sada se zna da je prvi pacijent na tlu Evrope ili nulti pacijent preminuo upravo u našoj zemlji, što je sve nas začudilo, jer je reč o 5. februaru, a mi znamo i tako se i vodi prisustvo epidemije kod nas od 6. marta, kada smo imali prijavljenog prvog zaraženog. E sad, kako zapravo, šta je izazvalo tu vašu sumnju i zašto je trebalo praktično celih godinu dana dok javnost ne sazna, rad je objavljen 19. januara ove godine, ali godinu dana je trajala cijela ova vaša priča, slobodno možemo da kažemo.
Jeste, evo, teško je ukratko reći, ja znam da ne treba u javnom mediju biti previše opširan, međutim, ono što bih samo morao da dodam, a to sam već i u ranijim izjavama dodavao, da je to prvi potvrđeni slučaj. Tako. Zašto to kažem? Zato što je upravo spletom okolnosti, naravno, pojavom ideje od strane ovih članova tima koji su radili istraživanje da bi moglo da se radi o COVID-19, došlo do ideje da se primeni jedan dijagnostički metod koji nije uobičajen. Zašto kažem prvi potvrđeni slučaj? Ja sam već ranije govorio da je već i u januaru, a i u decembru bilo slučajeva koji su po kliničkoj slici jako ličili na COVID-19, međutim o COVID-19 tek kasnije počelo da se ozbiljno razmišlja kada govorimo o Evropi. Znamo da je u Kini to krenulo u decembru i ono što je zanimljivo da su prvi slučajevi koji su potvrđeni prva tri pacijenta bili 24. januara u Francuskoj, a prvi potvrđeni smrtni slučaj do sada, do ovog koji smo mi objavili, bio je 15. februara 2020. godine. Međutim, ponovo kažem, bilo je tu slučajeva i kod nas, a i u celoj Evropi, koji ukazuju na to da je verovatno i u januaru bilo slučajeva koji su bili COVID-19, ali jednostavno tada se o tome nije razmišljalo i dijagnostika nije bila moguća u to vreme. Uzorci nisu.
O, imamo probleme sa vezom sada. Samo malo. Mm-hmm. Sad vas čujemo, profesore. Pa vas opet ne čujemo. Morat ćete malčite da se pomerite ukoliko ste u prilici.
Da, čujem sad.
Hajte da probamo.
Ili da izađe možda. Da.
Sad vas čujemo. Evo, tu stanete.
Evo, ovdje stojim. Znači, može ovdje da.
Može, da. Da, govorili ste o tome i zaista kada je krenulo cijela ova priča sa pandemijom, onda su mnogi ljudi govorili i svedočili da su se loše osjećali i imali vrlo slične simptome i u januaru, poneki i u decembru. I pitanje je, evo sada smo ovim vašim radom, dakle neke granice pomerili za 10 dana unapred, kako istraživanje budu tekla, vidjet ćemo dokle ćemo stići i koliko je uopšte moguće, profesore Saviću, sada ovako retroaktivno istraživati i precizno utvrditi neke stvari.
Ja hoću da vam objasnim na koji način smo mi došli do toga, do potvrđene dijagnoze. Znači, problem je da li postoje sačuvani uzorci. Znači, mi smo radili obdukciju pacijenta koji je zaista posle obdukcije po kliničkoj slici koju je ispoljio, to je bila teška pneumonija, teško zapaljenje pluća, komplikovano tim akutnim respiratornim distesnim domom, ali vrlo neobično i kod osobe koje u 6. deceniji, nešto što nije uobičajeno, posumnjali da bi mogao da bude COVID-19. Mi smo u toku obdukcije uzeli uzorke koji se uzimaju standardno za te takozvane kliničke toksikološke analize da bismo proverili koliko je terapija koja je bila primenjena bila pogodna, međutim u toj situaciji sem krvi uzeli smo i tečnost koja ispunjava očnu jabučicu, to je tečnost naklastog tela, koja je evo prvi put iskorištena da bi se potvrdila dijagnoza COVID-19, odnosno prisustvo SARS-CoV-2 virusa.
Da li je ranije ta staklasta tečnosti, odnosno tečnost staklastog tela, mogla da se koristi za detekciju prisustva nekog drugog virusa?
Jeste. Profesor Oliver Stojković je u svojim izjavama rekao da su do sada detektovali druge vrste virusa, ali ovaj SARS-CoV-2 nije detektovan i upravo zbog toga je bilo velike sumnje, odnosno skepse, kada smo slali rad, jer jednostavno su razmišljali da li je moguće da je taj rezultat pozitivan. Da kažem, možda najjednostavnije, sumnjali su da to nije rezultat koji treba uzeti u obzir. Međutim, ta metoda koja je rađena potvrđena je na dva različita načina, što je bio i uslov da bi rad bio objavljen, i posle tog otkrića u tečnosti staklastog tela i drugi istraživači, ali naravno posle ovoga koje je prvo izvršeno, su uspeli da izoluju ovaj virus. Kažem, drugi virusi su izolovani, ali ono što je prvi put urađeno u svetu, to je izolacija SARS-CoV-2 virusa iz tečnosti staklastog tela u laboratoriji Instituta za sudsku medicinu u Beogradu.
E sad, profesore, postoji sasvim sigurno, dok slušalci slušaju ovaj naš razgovor, sigurna sam da neki od njih se pitaju, pa kako je to izvršena obdukcija kada mi bezmalo godinu dana slušamo da nema obdukcija, te da se obdukcijom ne može potvrditi da li je neko preminuo od virusa konkretno ili od nečega drugog i tako dalje. To je jedna od stvari koja je prosto sada ponovo isplivala na površinu upravo kada smo počeli da govorimo o ovom vašem naučnom dostignuću. Dakle, je li bilo obdukcija ili nije bilo obdukcija?
Evo, odmah da objasnim. Ta obdukcija koja je rađena 7. februara je rađena u vreme kada se još nije mnogo razmišljalo o COVID-19. Dobro je poznato da je pandemija od strane Svetske zdravstvene organizacije javno proglašena tek 11. marta, da je prvi slučaj zvanično potvrđenog COVID-19 kod pacijenta u Srbiji bio 6. marta. Znači, u to vreme smo mi radili obdukcije potpuno normalno i upravo taj slučaj koji je rađen kao klinička obdukcija je obdukovan kao i svi drugi slučajevi. Međutim, ono što je nama bilo neobično, to je ono što je prethodilo, a to je ta petodnevna visoka temperatura, teškoće pri disanju, krvavi ispljuvak, a uz nalaz koji smo mi našli na obdukciji, naknadno je pobudio sumnju da se radi o COVID-19. Znači, u to vreme, to je važno reći, o COVID-19 se nije ni razmišljalo.
Nije imao ni ime. Ja ću da vam kažem, 12. februara su mu dali ime. Sasvim slučajno sam zapamtila prošle godine.
Evo, i šta se posle desilo? Znači, napravljena je poprilična fama o tome da li se rade obdukcije. Ja bih tu morao da kažem da Svetska zdravstvena organizacija nije zvanično zabranila obdukcije kod tela umrli koji su pozitivni na COVID-19, a su date preporuke da se te obdukcije rade samo u onim ustanovama gde postoje odgovarajuće obdukcione sale koje će obezbediti zaštitu osoblja koje vrši obdukciju i naročito sprečiti širenje te infekcije van obdukcione sale. U tome jeste bio problem. Znači, one ustanove koje nisu imale takvu salu, to nije trebalo ni da rade. I upravo zbog toga je kasnije nezvanično zabranjeno, nego je data preporuka da se uradi prvo PCR test, pa ako je pozitivan rezultat, da se obdukcija ne radi. Međutim, sada je situacija već poprilično izmenjena u tom smislu da se pokazalo da je obdukcija itekako značajna u rešavanju ovih slučajeva, pre svega u utvrđivanju svih onih promjena koje ovo oboljenje nosi, definitivno novo oboljenje, jedan novi soj virusa koji verovatno sem na plućima pravi promene i na drugim organima koje tek treba da budu definitivno istražene i potvrđene. I ono što mogu da kažem, da su veliki izgledi da će u Institutu za sudsku medicinu biti opremljena jedna takva sala, i to ne samo za potrebe obdukcije u vezi sa COVID-19, mi možemo u budući očekivati pojavu i drugih infekcija koje se mogu uneti iz celog sveta. Ja se dobro sećam kad sam bio mladi asistent na početku svoje karijere, imali smo slučaj gdje se sumnjalo na kugu. Srećom nije bila kuga, a da je bila i tekako bi došlo do ozbiljnih komplikacija i posljedica. Sjetimo se samo šta je bilo sa variolom 1972. godine. Znači, definitivno takva sala je neophodna. U takvim salama mogu se raditi obdukcije, a obdukcije su naravno i tekako značajne za istraživanje svakog novog oboljenja i njegovo kompletno analiziranje.
Rad vaš i vaših 12 kolega sa Medicinskog fakulteta i Instituta za sudsku medicinu, dakle, definitivno je sada pomerio neke granice u analizi i virusa SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19. Znamo sada da je nulti pacijent preminuo pre tačno godinu dana na današnji dan u našoj zemlji, ali i u celoj Evropi. Profesore Saviću, do koji ste još zaključaka došli analizirajući i radeći na ovom naučnom radu?
Mislim, ono što je jako bitno za nas, znači u naučno-istraživačkom smislu, je zaista uspjeh da se virus detektuje u tečnosti staklastog tela. To je bio biološki uzorak koji je do danas uglavnom korišćen za toksikološke analize i za biohemijske analize. Evo da kažem, ono što mi možemo da uradimo sa tečnošću staklastog tela je da potvrdimo dijagnozu jednog akutnog pogoršanja šećerne bolesti sa takozvanom dijabetesnom ketoacidozom. Ono što ne može u drugim uzorcima da se utvrdi, moglo je u staklastom telu. Međutim, sada se pokazalo, što je nama jako značajno, da je staklasto telo očigledno jako dobar biološki uzorak i za mikrobiološke, odnosno virusološke analize.
A govori nešto i o samom virusu, tako, dok je
naravno
dospeo u to tečnost staklastog tela, pa je mogao i tu da bude detektovan. Govori o njegovoj
naravno,
prirodi.
Naravno. Znači, virus se širi u celom telu, ali do sada ideja da proba, da se proba sa tečnostju staklastog tela je nešto što je zaista novo. Vi ste već sami rekli, sa drugim virusima su postignuti uspjeci, a u ovom slučaju je prvi put postignut i dobijen pozitivan rezultat i sa SARS-CoV-2 virusom.
Dobro. I sada već je, ali o javnosti je mnogo bilo reči o tome šta je virus radio između 5. februara. Smejem se malo, pošto je to tako kolokvijalno rečeno, otprilike kao da je sedeo negdje iza ćoška i čekao 6. mart pa da zarazi nekog prvog i da taj bude otkrivan, jel? Dakle, zapravo objašnjenje je da je virus radio i u tih mjesec dana, kao što je najverovatnije radio, odnosno sada već sasvim sigurno radio i pre početka februara. Drugo jedno, mislim da je to svima jasno, pa da se ne zadržavamo prosto ovaj profesor na tome. Jedno drugo pitanje je kako će dalje teći vaš rad? Imate li još sličnih uzoraka? Da li je ovo samo početak? U kom smeru će ići taj rad?
Jeste, ovo je početak. Ekipa koja je bila angažovana u pisanju ovog rada je dobila projekat u kojem će se obratiti pažnje i na ostale slučajeve koji su u periodu posle februara, znači od marta pa nadalje, obdukovani u Institutu za sudsku medicinu u Beogradu, i može se očekivati da ta ekipa da i neke nove rezultate tog istraživanja, ali o tom potom, to je tek na početku. Ono što se mi nadamo je zaista da ta sala koja će omogućiti da se obdukcije rade na potpuno bezbedan način bude opremljena i da mi imamo tu salu, ponavljam, trenutno je COVID-19 aktuelan. Ono što bih ja poručio ljudima, i mislim da je to jako značajno reći, svim nevernim tomama koji ne veruju u COVID-19 i u vakcinaciju, najbolji dokaz su ne samo istraživanja naše grupe, nego i sva ostala istraživanja, ali nažalost veliki broj umrlih ljudi širom sveta, i meni nije jasno još uvijek kako postoje ljudi koji govore da COVID-19 nema, kako postoje ljudi koji govori da vakcinacija nije dobra. Kaže, možemo se nadati da će vakcinacija doprineti brzom rješavanju problema, ali budućnost naravno nosi i nove probleme, pojavu nekih novih infektivnih agenata, a za to moramo da budemo spremni na vreme, a ne da počnemo da se pripremamo onda kada se neprijatno iznenađenje dogodi.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, za prvi program Radio Beograda i još jednom čestitke za ovaj zaista značajan naučni rad i veliko otkriće.
Hvala lepo i na pozivu i na čestitkama i srdačan pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda.
Profesor dr. Slobodan Savić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu je bio naš sagovornik.
Isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots tripping fast and then we talk slow mm-hmm. Come over and start up a conversation with just me and trust me I'll give it a chance now take my hand stop it, and the man on the jukebox and then we start to dance and now I'm singing like girl you know I want your love your love was handmade for somebody like me I'm coming now follow my lead I may be crazy don't mind me say Let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm-hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body and Last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. I'm coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Akcija.
Toblerone 100 grama, 1 plus 1 gratis, 199,99. Dimljena pečenica, mrkšićevi salaši, cena za 100 grama, 49,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U februaru. Opera i teatr Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela Udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štednja. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele.
Dido je!
Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Besripi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film. Eko.
Do 11 časova ostalo je 22 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i sledeća tema u današnjem izdanju magazina na prvom. Podatak koji će, sigurna sam, mnoge zaprepastiti. Čak 80 do 90% mladih, i to ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu, ima humani papiloma virus, mnogima poznatiji po skraćenici HPV ili HPV. E sad, svakog dana u Srbiji 4 žene obole od karcinoma grlića materice, a jedna umre od te bolesti. U pitanju je oblik kancera za koji postoji vakcina. To je upravo vakcina protiv HPV virusa koji ovaj kancer i izaziva i koja je u više od 90% slučajeva efikasna, odnosno sprečava ovu bolest. To je dakle vakcina protiv HPV-a, a to je glavni uzročnik ovog teškog oboljenja. E sad, o tome zašto bi vakcinu protiv HPV virusa trebalo uvesti na listu dostupnih i besplatnih u našoj zemlji, o tome ćemo razgovarati sa doktorkom Mimom Fazlagić, specijalistom ginekologije i genetike. Doktorka Fazlagić, dobar dan.
Dobar dan.
Ja verujem da mnogi znaju, ali također sam sigurna da jako mnogo ljudi i ne zna šta je to HPV ili humani papiloma virus. Pa da krenemo od toga, da krenemo dakle prvo da ljude uputimo, pa će onda možda shvatiti koliko je strašan taj podatak da gotovo 90% mladih ima taj virus.
Humani papiloma virus je bolest koja se prenosi polnim odnosom, znači predstavlja polno prenosive bolesti. Ti virusi mogu da izazovu različita oboljenja, najčešće se vezuju za karcinom grlića i to je dokazano. Njih ima jako puno vrsta, izdvojeni su sojevi koji su, mi to kažemo, onkogeni, znači koji su opasni za izazivanje raka grlića materice, ali oni mogu izazvati i karcinom penisa i karcinome larinksa i karcinome debelog creva. Ali ono što je najveća, da tako kažem, žiža interesovanja, ono što je dokazano i za to je čovjek koji je dokazao dobio Nobelovu nagradu, da infekcija HPV virusom izaziva karcinom grlića materice.
Postoje li nekakvi simptomi? Da li osoba koja je zaražena može da prepozna da ima problem?
Ne. Taj virus živi u epitelu grlića materice, tu se razmnožava, izaziva prvo neke osnovne male promjene, ali ako se ne dolazi na redovnu kontrolu tokom godina, promjene postaju sve veće, opasnije i iz njih nastaje karcinom. To je ono što je najopasnije i zato je važno reći da je neophodno otići svake godine na pregled grlića kolposkopijom, a također bih još stvarno samo podvukla da korišćenje prezervativa sprečava prenos ovoga virusa.
Postoji ta jedna predrasuda, mislim da samo žene oboljevaju, odnosno mogu da budu zaražene humanim papiloma virusom, a da to se ne odnosi na muškarce. Međutim, to je predrasuda i potpuno netačno.
Pa naravno, muškarci prenose. Potpuno jednako oboljevaju muškarci i žene. U nekim slučajevima HPV virus kod muškaraca može izazvati karcinom penisa, ali to je u mnogo manjem procentu, zato se o tome ne priča, ali muškarac može da to prenosi bez da ima jedan simptom. a ponekad može da ima simptom u vidu pojave bradavica na vrhu polnog organa.
Da li HPV virus zapravo ima veze sa kondilomima, odnosno polnim bradavicama? Da li je to neka manifestacija? Da li je to uzročno posledično?
Znači, manifestacija humani papiloma virus izaziva kondilome, ali pošto ih ima jako puno vrsta, znači oni mogu biti, ako se pojave samo na koži, oni se rešavaju vrlo lako, tako što se spaljuju radiotalasima i kod muškaraca i kod žena, i tu ne ostavljaju velike posljedice, ali ako se nađu na grliću, tu ostavljaju.
I sad, kako se došlo do toga da je na nivou svjetske populacije gotovo 90% mladih ima ovaj virus?
Znate, to je stvarno...
Ne mogu da se ne vratim na taj podatak, pošto je zapanjujući, znate.
Da, to je dobro pitanje, jer za ovaj virus kažu da je star stotinama hiljada godina. Vi evo upravo vidite šta se dešava sa COVID-om. Virusi su zaista nepredvidivi. Virusi se razmnožavaju u našim ćelijama, uzimaju deo naše DNK ili RNK, zavisi kakvi su, i zbog toga oni mutiraju. Jer od svog domaćina ponesu neki deo njegove DNK i samim tim postaju jako raznovrsni i jako nepredvidivi. Tako da jedan virus koji živi u ljudskoj populaciji, da tako kažem, vekovima, je zaista se promenio, modifikovao, napravio sebi mogućnost da se lakše širi i da duže živi. I ono što je jako važno, da taj prenos putem polnog odnosa je, da tako kažem, siguran, jer je to prenos direktno sa ćelije na ćeliju.
Međutim, evo sad u eri ove vakcinacije masovne protiv COVID-19, neke vesti stižu i vezane za vakcinaciju protiv HP virusa. 2019. godine, od tada se zapravo vakcina protiv HP virusa nalazi na listi preporučenih, ali u našoj zemlji troškove vakcinacije još uvek snose građani. Nedavno Institut za javno zdravlje Vojvodine zajedno sa tamošnjim domom zdravlja pokrenuo projekat besplatne vakcinacije za devojčice od 12 do 18 godina, tražili su i dobili sredstva, pa su vakcinisali 418 devojčica i najavljuju da će ponoviti ovakvu vakcinu. Doktorka Fatlagić, šta sprečava državu, ako išta sprečava, da vakcinu uvede kao i obavezno i besplatno, s obzirom na posledice i rasprostranjenost?
Znate, vi prvo znate da kod nas ima jako puno protivnika svih vakcinama. Mi smo imali nekoliko projekata da pričamo prvo o tome koliko je ta vakcina značajna i koliko je to važno. Ona je u Australiji je počela 2005. da se daje dečacima i devojčicama, i oni već više u Australiji nemaju problem sa karcinomom grlića materice. Prema tome, jako je teško u današnje vreme nešto nametnuti kao obavezu. Mislim da je to krenulo prvo kao projekat da se objasni zašto je važno, zašto je to neophodno, i da na taj način ljudi počnu da razmišljaju o tome, da postoji i kao preporučena, ali mi zaista radeći sa ljudima vidimo da to ne ide lako. Ova akcija Novog Sada je fantastična i stvarno se nadamo da će to zaživeti, ali iskreno da vam kažem, postoje obavezne vakcine za morbile i sve to, a znate da smo pre par godina imali epidemiju, jer ljudi čak nisu ni to hteli da daju svoje deci. A onda možete zamisliti tek kako ovo ide. Tako da je počelo postepeno da se govori o tome, napravljeni su ti projekti, došlo je do toga da je vakcina preporučena i naravno da se svi nadamo sljedeći korak da će biti obavezna, ali mislim da na tome treba još jako puno raditi da podignemo svest ljudi.
S obzirom da vakcina nije besplatna, nego da građani koji se opredele da vakcinišu svoju decu moraju da je kupe, je li ona skupa, koliko košta?
Te su se cene menjale i mislim da je to koštalo nešto malo više od 100 eura. Nisam znači sada sigurna kolika je cena, to bi vjerojatno neki koji se bave time bolje mogli da kažu.
Ali čak i ovako okvirno, ipak to nije jeftino i sasvim sigurno da za mnogi bi predstavljao dodatni trošak. No, za one koji se opredjele da svoju decu vakcinišu, kakve su preporuke? Dakle, to moraju biti deca mlađeg uzrasta.
Znači, to je sve od 9 do 12 godina, vakcini su za oba pola namenjena, upravo zato što i dječaci i djevojčice imaju HPV viruse, to je mladi ljudi i tineđeri, ali ono što je jako važno da se prvo obaveštenje dobije od pedijatra, pošto je to uzrast kada se dolazi kod pedijatra, kada se priča o vakcinama i taj projekat koji je radio Institut za javno zdravlje bukvalno obuhvatao baš pedijatre, da bi oni mogli mamama da daju prvu informaciju o tome i domovi zdravlja imaju mogućnost da ukoliko ljudi požele vakcinu i žele to da kupe ili plate, organizuju tu vakcinu.
Da li onda roditelji sami da kupuju ili po preporuci ili kako to ide?
Naravno, oni moraju, pošto se vakcina prenosi u hladnom lancu, ne mogu je doneti, znači izraže želju, a onda ih lekar uputi kako će dalje to uraditi. Da li će vakcina biti direktno dopremljena na mjesto davanja?
Aha. A da li je suština u vezi sa ovom vakcinom da posebno devojčice moraju da je prime pre stupanja u prve seksualne odnose?
Naravno, to je jako važno jer i prilikom stupanja u prvi seksualni odnos može da dođe do zaraze, a onda već više vakcina nema smisla jer onda bi morali provjeravati da li postoji neki soj HPV virusa, da li je osoba zaražena, jer vakcina je napravljena tako da deluje protiv 4 soja koja su najopasnija i najonkogenija, jer u stvari ta 4 soja izazivaju 90% karcinoma. Inače, mi imamo preko 350 i više sojeva HPV virusa.
Da, ima li nuspojava uz ovu vakcinu? To je sasvim sigurno sljedeće pitanje u svesti mnogih.
Izvinite?
Kažem, ima li nuspojava uz vakcinaciju?
Da vam kažem, oni su već primili stotine miliona djevojčica i dječaka u Americi, u Australiji, u severnim zemljama. Nema ništa posebno u radovima, kao i sada što se priča o vakcinama, neke pojave bola na mjestu davanja ili tako nekih sitnih pojava, ali nema zapisanih nekih teških komplikacija.
Vaša je preporuka svakako da kogod je u prilici obezbedi vakcinu za svoje djece.
Naravno, mi stalno pričamo o tome i doći će jedan dan da to bude obavezna vakcina i doći će i do toga, ali zaista, gledajući sada i ovu situaciju sa COVID-om, najvažnije je da, eto, vi novinari i mi lekari pričamo o tome, informišemo ljude i rušimo predrasude.
Svakako. Ima li još nečega što bi se moglo i gde uraditi kada je preventiva u pitanju, a opet se tu vraćamo na onu užasnu brojku od gotovo 90% mladih u svetu koji imaju ovaj virus?
Najvažnije je da se priča o preventivi, o zaštićenim polnim odnosima, o korištenju prezervativa, o redovnim pregledima i o brizi za sopstveno zdravlje.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Naša sagovornica bila je doktorka Mima Fazlogić, specijalista ginekologije i genetike. Da je danas časova ostalo je 6,5 minuta. Temperatura u našoj zemlji u ovom trenutku su između minus 1 stepen koliko je u Sjenici i čak plus 14 stepeni koliko je u najtoplijem delimično oblačnom Beogradu. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Kragujevcu 11, u Nišu 10 stepeni, a danas nas očekuje još jedan neuobičajeno topao zimski dan, ni proleće ga se ne bi postidelo, slobodno možemo tako da kažemo, i najviše dnevne temperature koja će ponegde biti do 19 stepeni, u Beogradu se očekuje 18 kao najviše dnevna. A ono što vas očekuje u nastavku našeg programa jesu naravno najpre vesti u 11, a odmah posle vesti govorit ćemo o položaju zdravstvenih radnika, na prvom mestu medicinskih sestara, tehničara i babica, posebno u doba borbe protiv COVID-19. Najavili smo već da će naša sagovornica biti predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije, Dijana Otašević. A u nastavku drugog sata, narednog, dakle, sata magazine Na prvom, očekujemo da će nam se na talasima pridružiti i Predrag Gaga Antonijević, reditelj srpskog kandidata za nagradu Oscar filma Dara iz Jasenovca, filma koji, iako još nije videla naša publika, je podigao mnogo prašine, kako se to kaže, i u našoj sredini, ali i diljem sveta. Danas počinje bioskopska distribucija u Sjedinjenim Državama, pa je to samo jedan od povoda za razgovor sa Predragom Antonijevićem u drugom satu magazina Na prvom.
11 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se za vakcinaciju prijavilo blizu 1 milion građana, a vakcinu je primilo skoro 527.000. Srbija je i dalje druga u Evropi po broju vakcinisanih, odmah iza Velike Britanije, i prva u regionu. Masovna revakcinacija u našoj zemlji počeće utorak. Do sada je drugu dozu vakcine primilo 19.000 građana. Direktor Kancelarije za informacionu tehnologiju Mihajlo Jovanović kaže za RTS da drugu dozu vakcine nije potrebna nova prijava. Veljko Belivuk i pripadnici njegove grupe danas bi trebalo da budu saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal, pošto većini uhapšenih sutra rano ujutru ističe zadržavanje do 48 sati. Belivuk i još 18 uhapšenih biće privedeni u sedište tužilaštva u zgradi Specijalnog suda u Beogradu. Posle saslušanja tužilaštvo će odlučiti za koga će tražiti određivanje pritvora. O pritvoru će odlučivati sudija za prethodni postupak Specijalnog suda. Novo pripremno ročište po trećoj optužnici protiv osumnjičenih za ubistvo Olivera Ivanovića zakazano je za danas. Biće to treći pokušaj održavanja pripremnog ročišta po novoj optužnici. Prvo ročište, 4. decembra, prekinuto je zbog zahteva za promenu branioca jednog od optuženih, a drugo je bilo zakazano za 11. decembar, ali je odloženo. Prema novoj optužnici, većina osumnjičenih se tereti za teško ubistvo, zloupotrebu službenog položaja i otkrivanje službene tajne. Pominje se i organizovanje kriminalne grupe. Policija je u Beogradu uhapsila 28-godišnjeg muškarca u čijem je stanu otkrila improvizovanu laboratoriju za proizvodnju psihoaktivnih pečuraka. Tokom pretresa policija je pronašla 8 plastičnih kutija u kojima se nalazila zemlja sa tim pečurkama, 296 kockica LSD-a, teglu i 2 kese sa oko 100 grama marihuane i druge psihoaktivne supstance. U akciji pronalaska ilegalnih migranata na teritoriji Beograda, 97 migranata prebačeno je u prihvatni centar u Preševo. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je poručio da je azilni sistem Srbije jedan od najorganizovanijih u Evropi i dodao da migranti moraju biti u kampovima. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić najavio je da će u narednih 10 dana biti rešena tehnička pitanja oko dijaloga sa opozicijom o izbornim uslovima. Dačić je rekao kako je predložio da taj dijalog počne 1. marta. On je za televiziju Prva naveo da bi do tada trebalo odrediti format dijaloga i učesnike. Objasnio je da treba videti i o kojim će se temama razgovarati, od izbornih uslova i kontrole biračkih spiskova do zastupljenosti u medijima i pravilima ponašanja za medije. U Moskvi je počelo suđenje opozicionaru Aleksiju Navalnom zbog klevete veterana iz Drugog svetskog rata. Navalni je pre 2 dana osuđen za proneveru. Na ATP kupu u Melbourneu teniseri Srbije poraženi su od Nemačke sa 2-1 i završili su učešće na tom takmičenju. Odlučujući poen za Nemce u dublu su osvojili Aleksandar Zverev i Jan Lennard Struff, koji su sa 2-1 pobedili Novaka Đokovića i Nikolu Ćačića. U singlu Dušan Lajović izgubio od Struffa sa 2-1, a Đoković je istim rezultatom pobedio Zvereva. Najbolji teniser sveta Novak Đoković odbranu trofeja na Australian Openu u Melbourneu počeće duelom sa Francuzom Jeremijem Chardijem, odlučeno je žrebom. Laslo Đere će u prvom kolu igrati sa Špancem Rafaelom Nadalom. Olga Danilović će igrati protiv Hrvatice Petre Martić, a Nini Stojanović će prva protivnica biti Rumunka Irina Kamelija Begu. Vreme danas oblačno i toplo, temperatura do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 65%, pritisak 1002 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Nena Celaković. Čitala Verica Stojanović.
sam normalna. Smeju mi se jer te volim ja. Ti me zoveš svaki mjesec, dva, a ja čekam tužno danima. Viđaju te s drugim ženama, kažem treba vam ti opija. Nije on kod drugi, dobro znam, a ti po starom samo nastavljaš.
Jedanaest je časova, 9 minuta. Magazin na prvom. Nastavljamo ovoga petka razgovorom koji smo najavili, temom koji smo već najavili. Govorit ćemo u narednih nekoliko minuta o tome kakav je položaj zdravstvenih radnika u vreme korone, da li je pandemija uticala da možda država promeni odnos prema njima, kako se bore sa onim već mnogo puta pomenutim sindromom sagorevanja na poslu. I to su samo neka od pitanja za našu narednu sagovornicu, a to je Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije. Dijana, dobar dan.
Dobar dan.
Pa da krenemo redom ili da krenemo in medias res, tako bi možda bilo bolje. Jedna od tema koja je, da kažemo, bolna ili dirajuća za mnoge zdravstvene radnike, a rekla bih za medicinske sestre i tehničare, pa i babice, što ne reći, moguće i nekako posebno osjetljiva. A to je da li možda osjećate neku vrstu diskriminacije s obzirom na to da se u pričama o zdravstvu i o položaju zaposlenih u njemu, pa čak i sada u vreme pandemije, prvenstveno ističe značaj i uloga lekara?
Pre svega želim da vam se zahvalim na pozivu. da kažemo nekoliko reči tokom današnje emisije, ne samo o doprinosu i značaju svih zdravstvenih radnika i lekara, naravno, koji je nesporan, ali hvala vam za to što ste prepoznali značaj i ulogu medicinskih sestara, naravno i babica, jer su nam se deca rađala i za vreme pandemije.
Tako je.
Nekako mi se čini da su medicinske sestre zaboravljene, bile dugi niz godina. Da li ćete se složiti sa mnom da se unazad nekoliko meseci od kad traje ova pandemija zaista ističe značaj i doprinos rada medicinskih sestara?
Složit ću se sa vama i moram da tome dodam da mi je posebno drago zbog toga, jer sam i sama bila svesna, a verujem i mnogi naši slušaoci, da kada se govori o zdravstvu, kao da stoji znak jednakosti samo lekari, a nije zdravstvo samo lekari.
Ja svakako odajem priznanje lekarima i lekarskoj profesiji i njihov doprinos je zaista veliki u celoj ovoj pandemiji koja nas je snašla, ne samo našu zemlju, nego ceo svet, i sa kojim se borimo već više od 11 mjeseci. Ali ja moram ovom prilikom, kao što moja asocijacija više puta ističe, zaista i ovom prilikom da izrazim pre svega i divljenje i zahvalnost i solidarnost sa svim medicinskim sestrama i babicama, naravno i svim zdravstvenim radnicima u Srbiji i u svetu, koji su zaista sve vreme na prvoj liniji fronta u ovoj teškoj borbi sa, dozvolit ćete, i skoro nepoznatim virusom, često rizikujući svoje zdravlje jer su zaista na prvoj liniji fronta. Medicinske sestre i babice ulažu sva stečena znanja i veštine koje posjeduju ne samo u prevenciji nastanka i širenja ovog oboljenja, nego i u zbrinjavanju obolelih kojih je bio popriličan broj, nesebično izvršavajući sve svoje profesionalne zadatke kako pojedincima, tako i porodici i naravno društvu i u celini. To su sada zaista suštinske i značajne vredne usluge koje pružaju medicinske sestre. Takođe, što sam više puta isticala, mora da javnost bude upoznata da više od 69% svih zdravstvenih usluga ostvaruju medicinske sestre. To nisu podaci moje asocijacije, to su podaci Svetske zdravstvene asocijacije. E sada zamislite koliki je značaj medicinskih sestara.
Da.
E tu negde to se dovoljno još uvek ne ceni i ne ističe. Nije samo povećanje ličnog dohotka, što je sada država zaista prepoznala i stimulisala sve zdravstvene radnike, nego je to i položaj i status medicinskih sestara. Jer vidite i sami da su one u stvari jedan od stubova zdravstvenog sistema u svakoj zemlji.
Definitivno, definitivno je tako. A da li mislite, gospođo Tašević, da je možda toj prethodnoj nevidljivosti ili značajno manjoj vidljivosti medicinskih sestara, tehničara i babica, da li tu možda leži nešto, kako bih rekla, jesnavski? Da li se možda vi strukovno niste dovoljno potrudili da postignete tu bolju vidljivost i prosto da se izborite za nešto bolji i prethodno bolji položaj sestara i tehničara?
Pa verovatno da tu ima i takvog vrsta, te vrste doprinosa, što nismo možda bili strukovno jači, što nismo bili glasniji, što naprosto se nije čulo za medicinske sestre. Ali čini mi se da nego poprilično ne postoji političke volje da se govori javno o tom položaju medicinskih sestara i o njihovom značaju. Da li zdravstveni sistem uopšte može funkcionisati bez medicinskih sestara? To je jedno pitanje, znači odgovor je sigurno ne. Da li možemo zaustaviti odliv naših sestara, koji je zaista u zadnjih 11 mjeseci poprilično manji? Ako možemo, a smatram lično da možemo, dajte da vidimo šta je to što treba i država da uradi zajedno sa nama, da kažemo mi šta je to što mi želimo da se poboljša u našem sistemu, kako bi medicinske sestre bile više vrednovane, cenjene, zauzele mesto koje im pripada i u zemljama ne samo okruženja, nego Evrope, da ne govorimo u svetu. To je jedna samostalna profesija.
Apsolutno.
Razumete, apsolutno. Ali još uvek to kod nas nije prepoznato.
E sad, da se osvrnemo posebno na položaj zdravstvenih radnika, odnosno sestara, tehničari, babice za vreme pandemije, dakle da sada na to stavimo jedan poseban akcenat. Prema globalnom indeksu zdravstvene sigurnosti, naša zemlja je dobro rangirana na međunarodnoj listi spremnosti za reagovanje na pandemije. Tim indeksom sigurnosti obzir su uzeti sprečavanje, otkrivanje, brzi odgovor, poštovanje međunarodnih standarda i rizično okruženje. Međutim, u nekim vremenskim razmacima bili su veliki pritisci na bolnice, znamo već ove čuvene prve, druge, treće talase korone. Da li su one podjednako dobro bile snabdevene lekovima, opremom, drugim materijalom, ali i stručnjacima? Dakle, kako su zdravstvene ustanove i naravno sestre i tehničari u njima dočekivali i izdržavali te talase?
Nije u pitanju samo posvećenost profesiji, kojom su svi medicinske sestre i babice posvećene. Nećete mi zameriti, ja ipak govorim s aspekta samo medicinskih sestara i babica.
Naravno.
Nego je u pitanju nova infekcija, za koju se mi nismo školovali niti obrazovali. Mi smo prošli edukaciju da u merama zaštite, prvo nas zaposlenih, pa onda i zaštite pacijenata, mnogo toga smo u hodu učili. Po informacijama koje imam od svojih kolega iz zdravstvenih ustanova u Srbiji, država se zaista poprilično pobrinula da imamo dovoljne količine zaštitne opreme, što je u ovakvim situacijama najvažnije. Ali vi tu zaštitnu opremu morate da znate, da pravila način i da koristite, odnosno da upotrebite, odnosno skinete, kako ne biste sebe, odnosno okolinu, izložili infekciji. Dakle, to su sve neke stvari koje su se učile u hodu, jer je celom svetu ovakva epidemija, odnosno pandemija, bila nepoznata. Naravno, držali smo se svi preporuka i kriznog štaba i epidemiologa i ostalih stručnjaka u našoj zemlji. Da li je bilo dovoljno stručnih lica? Da, naravno. Pa svi su zdravstveni radnici, svako sa svog aspekta, angažovani bili u COVID bolnicama. Naravno da su najviše tu ponele terete i anesteziolozi i anestetičari i medicinske sestre u jedinicama intenzivne nege, kao i u ostalim COVID bolnicama gde su bili hospitalizovani lakši ili srednje teški pacijenti. Ali je prosto takvo oboljenje da ne znate, ne možete da predvidite kako će se i kad će se promeniti, odnosno pogoršati klinička slika. E to je zahtevalo u stvari stalnu budnost, observaciju i nadzor pacijenata, uz provođenje naravno svih i dijagnostičkih procedura i terapijskih procedura i lekova.
Da, ali kraj sve zaštite i svega znamo, bilo je mnogo primjera zaražavanja zdravstvenih radnika. Kod nas također u vezi sa tim je bilo i dosta polemika i pitanja zašto je u Srbiji toliki broj smrtnih slučajeva među zaraženim zdravstvenim radnicima. Da li postoji jasno definisan način na koji se utvrđuje gde, odnosno kako je došlo do zaražavanja? Da li na poslu ili na nekom drugom mestu?
Pa sigurno da postoji. Ja sad u ovom trenutku to ne mogu da vam kažem, jer epidemija, odnosno pandemija, još nije završena. Da. Sigurno da postoje određene institucije u našoj zemlji koji će se baviti istraživanjima. Svaki izgubljen život, pa i život zdravstvenih radnika, je strašno za celu našu profesiju. Po mojim nekim saznanjima do sada smo izgubili negde između 37 i 39 medicinskih sestara i tehničara. Još uvek nemamo te precizne podatke. To je za našu profesiju strašno bilo. Sigurno da će postojati određena tela i institucije koje će se baviti istraživanjima. Sad sa ovog aspekta ne mogu da vam kažem da li su se sestre zarazile za vreme rada, da li su se zarazile van radnog mesta, da li su se zarazile u svojoj porodici. Prosto nije primereno iz pijeteta prema pokojnim kolegama sada i u ovom trenutku na taj način razgovarati. mi žalimo i saučestvujemo sa porodicom u gubitku njihovih najmiliji.
To je Borasu bilo jedno pitanje koje se u javnosti nametnulo pre izvesnog vremena. Ja također negdje delim vaše mišljenje da je gubitak svakog zdravstvenog radnika, odnosno medicinske sestre, tehničara ili babice, ogroman gubitak i da je sa tog stanovišta možda zaista na drugom mjestu ili potpuno sporedno važno kako su se zarazili, ali to naravno govori o tome kako su se štitili ili kako su bili zaštićeni i o tome kakva je generalno bila situacija u celom društvu, pa eto odatle, prosto zato što je to pitanje toliko bilo u jednom momentu nametnuto u javnosti, smo ga postavili i sada vama. Ali ono što je nesporno i što će svako potvrditi, to je da su zdravstveni radnici pod ogromnim psihičkim pritiskom. Dakle, od tog psihičkog pritiska trpi i fizičko i mentalno zdravlje, uočen je, i to već odavno, s obzirom da cela ova stvar sa pandemijom već dugo traje, skoro godinu dana, jel, taj sindrom sagorevanja na poslu. Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević je pokrenula i liniju za psihološku podršku zdravstvenim radnicima pod nazivom Ni heroji ne mogu sve sami. Da li vi, gospođo Tašević, imate informacije koliko su zdravstveni radnici spremni da zatraže tu vrstu pomoći?
Pa, po mojim saznanjima, ne mnogo, naprosto svaki slobodan trenutak koje sestre i babice imaju, one žele da te slobodne trenutke iskoriste sa svojom porodicom. Jer je bivalo dana, zavisno od radnog mesta gde su radile, da nisu odlazile kući, naročito u prvom i drugom COVID-u.
Da.
Razumete? Tako da su prosto one želele da te svaki slobodan trenutak iskoriste sa svojom porodicom. No, jedan broj zdravstvenih radnika svakako je imao i koristio te usluge. Ili nisu bile dobro informisane, ili nisu znale, ali u svakom slučaju trebalo je raditi na informisanju i nas zdravstvenih radnika. Postoji ustanove koji su imali u okviru svojih odeljenja, odnosno instituta ili klinika, također psihološku podršku zaposlenima. Postojale su i institucije u našoj zemlji koji su pružale podršku zaposlenim sestrama za čuvanje dece ili drugi vid pomoći u situacijama kada obdaništa nisu radila. Tako da svakako možda je moglo i više i bolje, ali je postojao i taj način podrške.
Samo da nađu vremena da odu i same sebi daju malo oduška ili dobiju malo pomoći. Da li možda očekujete da će posljedice tog preogromnog zamora se vidjeti tek po prestanku pandemije? I da li se o tome sad uopšte razmišlja ili i za to nema vremena?
Pa, reći ću vam svoje lično mišljenje. Mislim da se još uvek nema vremena, još uvek nije gotovo. Krenuli smo u vakcinaciju sa verom da ćemo uspeti za kratko vreme da vakcinišemo što veći broj ljudi. A to bi značilo za ne prekid epidemije, ali i tekako dobru kontrolu. Jer virus je još uvek u cirkulaciji, on cirkuliše i dalje. Verovatno još uvek se nema vremena za to. Dajte da sačekamo još malo, ali nesporno je da će biti sigurno posljedica i po mentalno zdravlje i fizičko zdravlje zdravstvenih radnika. To ćemo se tek baviti istraživanjima.
A evo, pomenuli ste vakcinaciju koja je u toku. Da li imate informaciju koliko je spremnost vaših kolega da se vakcinišu i kako objašnjavate činjenicu da je jedan deo zdravstvenih radnika, da jedan deo zapravo ne želi da se vakciniše? To je čudno, posebno laičkoj javnosti.
Da. Vi znate, kao i vaši slušaoci, da je ostavljeno svakom čoveku u našoj zemlji da samo odluči da li će da se vakciniše ili ne. Nema prisile. Ne bih da razgovaramo o tome da li treba zdravstveni radnici da se vakcinišu, jer su na prvoj liniji fronta.
Da.
Ali svako od njih procenjuje i odlučuje da li će da se vakciniše ili nje. Ne. Po mojim informacijama i saznanjima na teritoriji Republike Srbije, jer imamo članstvo na celoj teritoriji, poprilično je dobar odziv zdravstvenih radnika, odnosno sestara i babica za vakcinaciju. Postoji jedan broj ljudi koji su preležali COVID-19 i onda su vremenski vezani, otprilike preporuka je tek posle mesec, 28 do mesec dana da mogu da se vakcinišu. Ali za ljude koji ne žele da se vakcinišu, oni sami sebe izlažu riziku ponovnog oboljevanja od COVID-19.
Da, i možda evo sad već i polako privodeći kraju ovaj razgovor da vam postavimo i pitanje u vezi sa tim. Poznato je naime da je vlada Srbije još prošle godine donala odluku da zdravstveni radnici koji obole od virusa korona dobijaju 100% plate tokom bolovanja, a takođe i odluka je da 30% dobijaju svi dodatka na mesečna primanja, dobijaju svi koji rade u COVID sistemu. Da li se ta odluka poštovala, da li je bilo kršenja, šta se u tim situacijama dešavalo?
Opet moja saznanja, dakle poprilično sam informisana što se tiče našeg članstva, ta odluka se i dalje poštuje. Naravno, imate institucije zdravstvenih ustanova koji možda i ne poštuju, ali postoje institucije da koje mogu da se obrate zaposleni da bi ostvarili svoja prava koje im je dala država. Ali u većinu zdravstvenih ustanova odluka i dalje na snazi i ona se poštuje. I u svakom slučaju hvala u ime naših kolega i koleginica.
Da li mislite da je pandemija naterala državu da promeni odnos prema zdravstvenim radnicima i sistemu u kojem i vi radite?
Pa ne znam da li je naterala ili se moralo, možda. Ili poprilično shvataju značaj zdravstvenih radnika, a naročito medicinskih sestara. Ali to nije kraj i to nije dovoljno. Znači, poprilično poboljšanje i stimulacija zdravstvenih radnika i jedno hvala zdravstvenim radnicima. Ali da li je to sve? Moje pitanje je kako će dalje ići položaj sestara nakon završetka ove pandemije. Znači, očekujemo dijalog sa našim resornim ministrom ili ministarstvom, želimo da razgovaramo o našem položaju, želimo da poboljšamo naš položaj, a sve u cilju očuvanja našeg izuzetnog sestrinskog kadra da ostane u našoj zemlji. I to je jedna dobra stimulacija da bi ljudi ostali u našoj zemlji. Ako nam odu sestre, pitanje je ko će da neguje pacijente, a to je znači interes države. I zato je bolje da napravimo jedan dijalog nakon završetka epidemije, da vidimo šta je ono šta može država da nam pomogne, odnosno da unapredimo svi zajedno položaj sestara u našoj zemlji.
Najljepša hvala za ovaj razgovor za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
I veliki pozdrav svim sestrama medicinskim, svim tehničarima, svim babicama i još jednom i njima svima odavde sa ovoga mesta. Hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Bila je ovo Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije.
It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. It's just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I saw love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Innocent kids, what a life I'd missed. If you not took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long, three kids up and gone. I wasn't expecting that. And the nurses, they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes, you took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Ecco.
Penzioneri, cekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac.
034-330-200. BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Jedanaest je časova i 33 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom i naša sledeća tema i sledeći sagovornik na telefonskoj vezi. Pozdravljamo reditelja Predraga Gagu Antonijevića. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Reditelj filma Dara iz Jasenovca, a razgovor koji sledi, ja sam ga ovako nekako za sebe, evo sada i za slušalce, naslovila razgovor povodom filma Dara iz Jasenovca. Neposredni i apsolutno najnoviji povod jeste taj što upravo danas počinje bioskopska distribucija filma na američkom tržištu. Sada već znamo da Dara iz Jasenovca nije osvojila ni jednu nominaciju za nagradu Zlatni globus, bez obzira što je američki distributer ovaj film kandidovao u svim kategorijama, a povod za razgovor je svakako i taj što će se u utorak 9. februara znati da li je ovaj film nominovan za širi izbor u kategoriji najboljih stranih filmova za najprestižniju filmsku nagradu Oscar. I sad prvo pitanje ovim povodom za vas, gospodin Antonijević, jeste kako je došlo do toga da će film koji se na prvom mestu svakako zbog teme kojom se bavi, koji se toliko dugo i sa nestrpljenjem čekao, kako je došlo do toga da će ga američka publika videti pre nego domaća?
Pa došlo je zbog korone, znate, jer američki distributer je krenuo i puštao ovaj film iz razloga što je on u trci za Oscare i tako dalje, znači on mora da to sinhrono radi, ali pre svega je najvažnije da shvatite šta je distribucija u Americi, to se dešava skoro nikad našem filmu. I jednostavno da se radi široka distribucija, to tek skoro da i nije se desilo. Mislim da je Bal na vodi bio poslednji naš film koji imao širu distribuciju u Sjedinjenim Američkim državama. Jednostavno dobiti distribuciju na Americi je najteže nešto, znači mnogo teže od ulaska u bilo koji festival evropski, bilo čega, znati sami da čak veliki broj filmova koji su uspešni bili po evropskim festivalima nikad nisu prikazani u širokoj distribuciji u Americi, zato što je to jedna sasvim drugačija propozicija. Mi imamo sreću da je distributer zaista stao iz ovoga filma, da im se ovaj, da im se ovaj film veoma dopada i da smatraju da će za taj film pronaći publiku koja neće biti samo naši ljudi iz dijaspore, jer film se otvara danas u 9 gradova, iduće nedjelje doda još 10 gradova, znači će širom Amerike i iza toga Universal Pictures kao sales agent studija 101 će taj film dati svim zemljama u svetu. Znači iza toga kreće prikazivanje filma na video on demand i posle toga i na platformama. Znači što se tiče širine zahvata, ovo je jedinstven slučaj i to je najvažnije ovoga trenutka, zato što jednostavno ova se priča neće moći ugušiti i neće se moći, da kažem, tema jasenovačka više držati skrivena i prećutkivati. Ja sam bio najviše iznenađen, shvatio sam da smo uspeli kad sam pre dva dana pročitao da su turskim novinama pisali
u turskim filmu, ste znači, rekli?
Da.
U turskim? Da, da su pisali?
Da, po filmu, da. Znači, da kažem, znate, to je već signal da je to otišlo. Juče je zvala Koreja, tražila da kupi film za prikazivanje u Koreji, dali su ponudu, mi smo ih uputili na američkog distributera, pošto oni su vlasnici sada svih prava van Srbije, da kažem, i Republike Srpske, mi smo to njima dali. Znači, jednostavno to vam govori koja vrsta je već interesovanja se pojavila za taj film.
Imamo ali interesovanje je ogromno i kod nas, kao što znate, gospodine Antonijeviću. I onda i prosto se nameće svako, ja ovo pitam zbog dobronamernih, ima i onih koji su zluradi, ali ljudi žele da vide. Zašto, zašto je, znate, korona je u Americi kao što je kod nas, bioskopi rade kod nas. Mislim, prosto logički nekako nije to.
Nije logično ništa, znači, verujte mi se muku mučimo s tim, mi smo spremni već odavno da idemo u bioskope, međutim jednostavno ova situacija je jako loša. Mi bi voljeli da ovoga trenutka dok mi pričamo, kao što bi publika volila da vidi film, da vidi o čemu se radi, mi bi voljeli da sad u bioskopima kad se ovoliko o filmu priča, pa to je idealan trenutak da se pusti film.
Da.
Međutim, distributeri i bioskopije svi su vrlo rezervisani i ne znam kako uopšte to će da funkcioniše. Znate, ovaj film treba da se obrati sredovečnoj i starijoj publici, znači ti ljudi po definiciji za vreme korone nisu baš raspoloženi da idu na javna mesta, znači na neki način mi bi i publici puštajući sad film uskratili, da kažem, i pravo da ga vide. Znači, verujte, to je...
Ali s obzirom da je svečana premijera, ukoliko se nešto nije promenilo, zakazana za 22. april, čime bi se zapravo išlo na to da to bude i godišnjica proboja jasenovačkog logora, ali tako? To je zaista dugo čekanje. Zaista
pa znam, ali evo, nemamo rešenje. O sinovi smo ponovo imali tu debatu i mi se gledamo, razmišljamo, lomimo. Evo, koliko vi znate, toliko i mi znamo. Znate, mislim, svako bi voleo da sad, evo ovog trenutka, pošto vidite sami koje interesovanje za film, da je film u bioskopima. Pa to bi bilo najlepše za sve nas. Međutim, ljudi ipak su rezervisani šta će se desiti, kako će to sve izgledati, ali eto, možda se nešto i promeni, možda i neku odluku promenimo, možda odemo ranije, da ne čekamo 22. april. Svima nam je interes da taj film se što pre vidi, specijalno zbog toga, zbog ove kontroverze koji su neki određeni krugovi, kako u zemlji, tako i na stranstvu, pokušali da izazovu nazivajući film nekakvom srpskom propagandom.
Da.
Apsolutno nije, to ćete videti.
To je sad sledeće, znači, pitanje povodom filma. Ja stalno govorim povodom filma, jer eto, nažalost, nismo bili u prilici još da ga vidimo. Nije ga uopšte videlo ni mnogo ljudi. Evo, danas će u Americi biti mnogo više ljudi u prilici da ga vidi.
Da, biti mnogo više
da.
Ljudi u
Americi. Da, ali ta kritika...
Čikagu, dva bioskopa.
Da, to je logično, najveći srpski centar van Srbije, Čikagu u Sjedinjenim Državama. Ali ova kritika, sad naravno ne možemo u ovom razgovoru da prenebregnemo i moramo malo da se osvrnemo i na kritiku Jaya Weisberga u uglednom...
To nije kritika, to je pamflet.
Da, to je...
Računat jeste, računat tačno da se zbune glasači. Prvi je on to objavio.
Glasači koji?
Se nije bavio pa za Akademiju za Golden Globe. Znači, taj je prvi je to on objavio, odmah je požurio, znači broj prva koja je izašla da zbuni druge. Nije to više ni jedina kritika, ima još dve, ja mislim, koje su u tom smislu da je politička propaganda, niko ne spori film. Čak i on kaže da kao ja sam istakao zanat u Hollywoodu, pa ja to kao nešto radim i tako dalje, ali se pojavljuje neka teza da jeste sve to istina, samo što je to propaganda. Sad, kako istina možda bude propaganda, to je sve drugo pitanje. Znači, to je jedna, da kažem, paškvila i to s kritikom nema veze. Znate, imamo i situaciju da opet još jedna novina napisala nešto slično na tu njegovu temu sa tezom da ja sam tu, to je bio pakao za Jevreje, onda sam ja tu guro i Srbe, da su oni kao bili primarne žrtve. Iako svi oni koji holokostom se bave, uključujući našeg jedinstvenog producenta, vrlo poznatog naučnika holokosta, Michael Berenbauma, oni apsolutno imamo kažu, Srbi su primarni bili Jevreji, sekundarni i onda Roma su bili treće žrtve. Znači, jednostavno, niko to ne spori, ali oni nalaze načina i to da ospore. Znači, jednostavno, pokušava se da samo se prebaci sa filma na politički teren. Tako da to reč kritika...
Pa da su mnogi rekli da Verajci zapravo ne dovodi u pitanje povod, nego umetnički izraz. Ima i tih.
Pa nije tačno. Ima samo jedan komentar na tu temu, a to je da mu je kraj malo kao jeftina emocija. Ja sam to rekao, njen možda jest jeftina, ali mi smo je krvno platili. Znači, to što on piše, ljudi će videti film. Film je izuzetno snažan i, kako bi rekao, to možda piše šta hoće i kako hoće, ali to ne da nije jeftna emocija, to je film da ljudi plaču, znači da američki ljudi plaču koji su gledali film. Žena jedna koja je vodila panel novinarka za American Foundation, Motion Picture Foundation, koja je gledala film pre tog panela, ona je tri puta se zaplakala dok je vodila panel kad počne da opisuje neke scene. Znači, pa tako je to njemu jeftino, to je njegov problem, to je jedna individua, vi ćete vidjeti kakve su reakcije i reakcije su potpuno drugačije. Znači,
vi gospodine Antonijević, ono što je meni bilo zanimljivo, vi ovaj film nazivate tačnim. To je neobičan atribut kada se govori o umetničkom filmu. Zašto kažete da je ovaj film tačan?
Pa naravno da je tačan zato što se zasniva na istinitim i veoma proverenim činjenicama. Znači, nema nijedan element u filmu koji je, da kažemo, predmet fikcije nas kao autora. Znači, sve je to što je u filmu desilo se, sve je to, da kažem, jedna verna slika onoga šta se desilo i zato jednostavno moram da ga zovem tačnim, pošto je, kao što vidite u ovim paškvilama, počelo da se zamenjuju teze i da se kaže to je ovo bilo ovako, ono bilo onako. Znači, jednostavno to nismo hteli da dozvolimo, mi smo vrlo, vrlo pažljivo odabrali, jer toliko je tog horora bilo da nije morao čovjek ništa da izmišlja, samo se trebalo držati proverenih stvari. Imate originalni govor Maksa Luburića, ime na radiju, imate kad Ante Vrban ubija 67 dece, razumete, u kuli.
Da li je to prikazano Deus Ex Machina ili...
Šta kažete?
Da li je to prikazano Deus Ex Machina ili na koji način?
Da razumem pitanje.
Pa na koji način je prikazano prosto umetnički izraz toga kakav je bio, da li se koristio metod Deus Ex Machina ili...
Ne znam što znači to.
Dobro, gospodine Antonijeviću, vi smatrate da ova kritika je svakako uticala, evo, već i na to što film Dara iz Jasenovca nije osvojio ni jednu nominaciju za Zlatni globus. Smatrate da će to uticati negativno, nažalost, i na ovo što očekujemo u utorak, dakle, a to su nominacije za širi izbor?
Pa, sigurno, ali to više, kako bih rekao, to nije ni bitno, zato što je važno da imamo distribuciju. Važno da će svi u svetu vidjeti film.
Vi ste čak rekli da ste spremni da žrtvujete film.
Pa film je ispao, nisam ga ja žrtvovao, oni su ga žrtvovali. Film je, umjesto priča o filmu, prešao se na politički teren, tako da je film kolateralna šteta ove političke kampanje. Ali tako je to izgleda moralo da bude.
Da li ste bili, da li ste razmišljali da će ovako biti kada ste kretali u cijelu priču?
Pa ja sam znao, mene su više ovi u Beogradu iznenadili sa kojom, da kažem, žestinom su se obrušili na film, ne znam šta smo Bogu zgrešili, što smo napravili film o Jasenovcu i u čemu se ogleda ta naša greška. Očigledno postoji jedna filozofija dodvorištva u odnosu na evropske kulturne komesare i od mnogo ljudi živi jako dobro od toga. Jednostavno ispade da mi o svojim žrtvama ne smemo ništa da kažemo, u isto vreme mi dajemo pun respekt i pijetet žrtvama drugih naroda u regionu i svim uopšte u svetu, ali u isto vreme tražimo pravo da i mi o našim žrtvama progovorimo. E sad ispade, kako objasni taj Vrajaciju na perverzan način, da to sad kao nije dobro da se to sad pominje i kao više da se pominje, pa što s toga setište kad mi dođe smo na red o našim žrtvama i ispričamo priču, što ne rekao što malo ranije, da nije dobro da se pominje da su drugi pričali. Tako da ne znam kako je njima srebrnička priča, da kažem, politički u redu. Ja jednostavno svaki način osuđujem taj zločin i mislim da taj film treba da se snimi više filmova na tu temu, a odjednom naše žrtve, to je politički nekorektno. Znači,
samo zbog slušalaca da kažemo da govorite o filmu Jasmile Žmanić, Kvo Vadi se Ida.
Da, govorim o srebrničkom filmu, da.
Da, da. A možda da moramo svakako da prokomentarišemo i ono što se desilo i što kažu da je presedan ova lavina najboljih i najgorih ocena na IMDb-u, odnosno na internet sajtu, internet baza filmova, ili tako, internet movie.
Da, internet movie. Dakle,
niko film nije video, ali su ocene krenule, pljustale su desetke sa naše strane i najniža ocena jedinice sa hrvatske strane, kako su mediji izveštavali, što je dovelo do toga da je prvi put IMDb ukinuo ocenjivanje filma. Ali čudo je da je stavljeno na ocenjivanje kada distribucija još nije krenula, to moram onako da primetim.
Pa ne znam, to je opet samo dokaz da je film izašao iz okvira filma, da se pretvorilo to u nešto drugo. Ja tu ne mogu s tim da se borim, nije to ni meni prijatno. Ja sam prvi rekao, ja sam vidio kud je krenulo, da će to vjerojatno ni da ukinu. Nije to prvi put. Imali ste jednog srpskog režisera koji je recimo angažovao čak ljude da mu naguraju rating na IMDb-u, pa su mu onda prispalo da je više rangiran od kuma, pa mu onda IMDb skinuo rating i sad se on oglašava po novinama, još kao isčuđava se kako šta se ovo dešava sa Darom, znači imate par stipu koji.
Mada su i ovdje pozivali ljudi također na neviđeno preko medija da se glasa za film najboljom ocenom, što također...
Šta da radimo, pa ja sam...
Da, i evo dok dakle danas kreće ta bioskopska distribucija filma Dara iz Jasenovca na američkom tržištu, rekao ste danas u 9 gradova, sutra još u 11, al tako?
Od idućeg četvrtka još u 11. Biće još, ja.
Da.
Trenutno je New York zatvoren, LA je zatvoren, Washington je zatvoren. Znači ima tu, to će se otvarati kako s koji otvori, tamo će se film pokazivati i kažem, to je samo početak.
Rekli ste inače da će film naknadno biti na nekim platformama pa će moći da se pogleda preko interneta. Da li znate da već sada neki sajtovi nude da se film pogleda ceo online uz neku registraciju i tako dalje? Znate nešto o tome? Kako je to moguće?
Ne znam ništa, ne znam. To je verovatno ako je to distributer, ako imate neki sajt, recite mi koji je, ako je...
Više sajtova. Mislim, kada ukucate na Google Dara iz Jasenovca ceo film, izađe vam 1-6-7 sajtova koji uz registraciju nude da se pogleda ceo film, što mi je također bilo prosto čudno.
Ne znam kako je to do toga došlo, ne pratim ja to, sve distributer vodi, film je njihov, pa neko ni onda jure, ako je to ilegalno i neko to sprečavaju, ja nemam vremena i ne mogu biti starcima.
Dobro, i evo možda za kraj ovoga razgovora, gospodine Antonijeviću, da prokomentarišete i to što je činjenica da ćemo mi uskoro, osim Dare iz Jasenovca, dobiti još sijaset filmova sa nacionalnom tematikom i istorijskom tematikom iz bliže i dalje istorije, znači film, odnosno projekat Košare kao film i TV serija, pa onda imamo američko-srpsku koprodukciju Žetva na temu Žute kuće o trgovini ljudskim organima na Kosovu, onda Djecu Kozare Lordana Zafranovića, Heroji Halijarda Radoša Bajića i filmovi koji se bave trenucima iz novije istorije, a koji se odnose na Oluju i na NATO bombardovanje. Sve su to filmovi podržani od Filmskog centra Srbije. Kako to komentarišete?
Pa to je sjajno. To je sjajno i to je jako važno i hvala Bogu da smo i to počeli da radimo, jer kažem, bila je u modi decenijama, bio je u modi dodvorički film gde se razmišljalo šta da se napravi da bi se eventualno svidelo tamo nekom selektoru na nekom festivalu, pa se onda završavali na pomoćnim programima da uzvratio se neiskreni filmovi pravili. Znači, ja ne vidim ništa loše u tome da se radi filmovi sa nacionalnom temom. Evo, Dara je dokaz za to, znači već je efekt Dare ogroman, znači jasnovačka priča iznešena u svet. A treba da se radi drugi filmovi, svako treba da radi, a ne sme da se dozvoli više da se da kinematografijom, da se nameće jedan ukus, taj dodvorički film koji je bio decenijama vlado srpskom kinematografijom, tako da mislim da u smislu obnove i jačanja naše državnosti i duhovnost je bitna i umetnost je bitna, ali mi moramo da isto pričamo naše priče, mi mora stručno ih ispričamo na najbolji mogući način, ali jednostavno država mora da bude u obavezi da se naš glas čuje.
Najlepša vam hvala.
Hvala.
Bio je ovo Predrag Gaga Antonijević, reditelj filma Dara iz Jasenovca. 11:50. Mi smo se približili kraju drugog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Uskoro muzika, pa potom Srpski na srpskom, pa zatim podnevne vesti i vodostanje, kao i svakoga dana, a zatim i završetak našeg druženja uz još nekoliko zanimljivih tema iz kulture i sporta.
12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji je protiv virusa korona do sada vakcinisano oko 527.000 građana. Masovna revakcinacija počeće utorak. Direktor Kancelarije za informacionu tehnologiju Mihajlo Jovanović kaže za RTS da za drugu dozu vakcine nije potrebna nova prijava.
Poruka građanima je koji dan su primili prvu vakcinu. Tačno za tri nedelje treba da prime i revakcinu, ako je to bio petak, znači petak za tri nedelje. Oni će dva dana pre revakcinacije dobiti poziv putem SMS-a ili e-maila. Nije potrebno da nose ovu potvrdu koju su prvi put dobili. Oni će novu potvrdu dobiti nakon revakcinacije. Treba da dođu na isto mesto. Trudit ćemo se u celoj Srbiji da građani gde su prvi put išli na vakcinu, da treba da odu i na revakcinaciju.
Epidemijska situacija u Srbiji dalje je nestabilna i rano je za popuštanje mera, kažu u kriznom štabu. Pred osnovnim sudom u Prištini počelo je prvo ročište po novoj trećoj optužnici za ubistvo Olivera Ivanovića, a posle čitanja optužnice svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi. U procesu koji vodi Kosovsko specijalno tužilaštvo pred opštim sudom u Prištini, optuženi su Marko Rošić, Nedeljko Spasojević, Silvan Arsović, Žarko Jovanović, Dragiša Marković i Rade Basara. Kao vođe kriminalne grupe označeni su Milan Radojičić i Zvonko Veselinović. Viši sud u Beogradu osudio je nekadašnjeg načelnika generalštaba penzionisanog generala Momčila Perišića na 3 godine zatvora zbog špionaže, odnosno odavanja tajnih podataka američkom obaveštajcu. Osim Perišića osuđeni su i Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković. Njima su izrečene zatvorske kazne od 1,5 godine. To je prva prvostepena presuda u ovom slučaju od pokretanja postupka 2002. godine. Veljko Belivuk i pripadnici njegove grupe danas bi trebalo da budu saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal, pošto većini uhapšenih sutra rano ujutru ističe zadržavanje do 48 sati. Posle saslušanja, tužilaštvo će odlučiti za koga će tražiti određivanje pritvora. U akciji policije na teritoriji Beograda 97 migranata je prebačeno u prihvatni centar u Preševu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da je azilni sistem Srbije jedan od najorganizovanijih u Evropi i dodao da migranti moraju biti u kampovima.
Niko ne treba da uzima pravdu u svoje ruke, niko ne treba da pokušava ove ljude da sklanja, kažnjava, usmerava, ne poštujući zakon i ne vodeći računa da u ovoj zemlji postoji i policija, da postoje svi drugi organi. Zato, kao što vidite, država Srbija radi svoj posao, radit će svoj posao, brinuće i vodiće računa o svakom čovjeku koji se nalazi na njenoj teritoriji, bez obzira odakle došao. Srbija je pokazala da je organizovanija, humanija, sigurnija od mnogih zemalja Evropske unije kada je u pitanju migrantska kriza, ali baš zato molim sve građane Srbije da ne pokušavaju da uzimaju zakon u svoje ruke, da vode računa o sebi, da vode računa o našem načinu života i da uvek znaju da država Srbija tu da brine i o njima i o svakom čovjeku koji se nalazi na našem prostoru.
Akcija pronalaženja ilegalnih migranata biće nastavljena. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić najavio je da će u narednih 10 dana biti rešena tehnička pitanja oko dijaloga sa opozicijom o izbornim uslovima. Dačić je rekao kako je predložio da taj dijalog počne 1. marta. On je za televiziju Prva naveo da bi do tada trebalo odrediti format dijaloga i učesnike. Tokom prepodneva Dačić je raspisao lokalne izbore u Zaječaru, Kosjeriću i Preševu za 28. mart. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je u razgovoru sa šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom u Moskvi da je nedostatak normalnosti ključni problem u odnosima Rusije i Evropske unije. Borelj je poručio da je u tim odnosima sada složena i napeta situacija, između ostalog i zbog slučaja ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, ali da se Brisel zalaže za dijalog s Moskvom bez obzira na probleme. Na ATP kupu u Melbourneu teniseri Srbije poraženi su od Nemačke sa 2-1 i završili su učešće na tom takmičenju. Najbolji teniser sveta Novak Đoković odbranu trofeje na Australian Openu u istom gradu počeće duelom sa Francuzom Jeremijem Chardijem, odlučeno je žrebom. Vreme danas oblačno i toplo, temperatura do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1002 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković. Čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Uravenj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Reka Dunav, Linz, 434 cm. Kornojburg, 408 408. Bratislava, 496 496. Komarno, 421 421. Estergom, 342 342. Budimpešta, 405 405. Dunafeldvar, 179 179. Baja, 509 509. Mohač, 527 527. Bezdan, 363 363. Apatin, 406 406. Bogojevo, 375 375. Vukovar, 332 332. Bačka Palanka, 353 353. Novi Sad, 369 369. Zemun, 478 478. Pančevo, 484 484. Smederevo, 591 591. Veliko Gradište, 772 772. Turn Severin, 854 854. Prahovo, 557 557. Ruščuk, 514 514. Đurđevo, 437 437. Crna Voda, 362 362. Brejila, 397 397. Reka Drava Botovo, 75 75. Terezino Polje, -234 -234. Donji Miholjac, 43 43. Osijek, 123 123. Reka Tisa, Tisa Beč, 155 155. Vašarošnamen, 281 281. Tokaj, 535 535. Solnok, 443 443. Segedin, 391 391. Senta, 384 384. Novi Bečej, 336 336. Titel 446 446 Reka Sava, Zagreb -144 -144 Gradiška 607 607 Slavonski Brod 600 600 Slavonski Šamac 455 455 Sremska Mitrovica 573 573 Šabac 422 422 Beograd 440 440 Reka Kupa Karlovac 356 356 Reka Una Novi Grad 245 245 Reka Sana Prijedor 215 215 Reka Vrbas Delibašino selo 130 130 Reka Bosna Doboj 1 Reka Lim Prijepolje 168 168 Reka Drina Radalj 284 284 Reka Velika Morava Varvarin 53 53 Bagrdan 312 312 Ljubičevski most 34 34 Prognoze vodostaja za 7. februar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 362 cm, kod Sremske Mitrovice 555 cm. Temperature. U Bogojevu vode 4,2, vazduha maksimalna 16,8, minimalna 4,5, srednja 10,5 u 7 časova 6 stepeni. Zabeležene padavine 1 mm. U Novom Sadu vode 3,4, vazduha maksimalna 16,6, minimalna 5,4, srednja 11 u 7 časova 7,3. Zabeležene padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 3,8, vazduha maksimalna 17, minimalna 7,6, srednja 12,5 u 7 časova 8. Zabeležene padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji i manjem porastu. Tisa u manjem porastu. Drava, Sava, Drina i Velika Morava u opadanju. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 5. februar tekuće godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 5 февраля. Река Дунай. Линц 434. Корнебург 408. Братислава 496. Комарно 421. Эстергом 342. Будапешт 405, Дунавфельдвар 179, Бая 509, Мохач 527, Бездан 363, Апатин 406, Богоево 375, Вуковар 332, Бачка-Паланка 353. Нови Сад 369, Земун 478, Панчево 484, Смедарево 591, Veliko Gradište 772, Turn-Severin 854, Прахово 557, Рушчук 514, Джурджево 437, Цирновода 362, Брейла 397, Река Драва, Ботово 75, Терезинополе минус 234, Доні Михолец 43, Осік 123, Река Тиса, Тиса-Беч 155, Вашарушнамен 281, Токай 535, Солнок 443, Сегет 391, Сента 384, Нові Бечей 336, Титель 446, Река Сава, Загреб минус 144, Градишка 607, Славонский Брод 600, Славонский Шамац 455, Сремска-Митровица 573, Шабац 422, Белград 440, река Купа-Карловац 356, река Уна, Новиград 245, река Сана-Приедор 215, река Вырбас-Дельбашино село 130, река Босна, Добой, 1, река Лим, Приеполе, 168, река Дрина, Радаль, 284, река Марава, Варварин, 53, Багардан, 312, Любичевский мост, 34 сантиметра. Прогноз уровня воды на 7 февраля. У Бездана 362, у Сремска-Митровицы 555 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 4,2, температура воздуха максимальная 16,8, минимальная 4,5, средняя 10,5, в 7 часов 6 градусов, осадки 1 миллиметр. В Нови Саде температура воды 3,4, температура воздуха максимальная 16,6, минимальная 5,4, средняя 11, в 7 часов 7,3 градуса. Осадки 0,1 миллиметра. В Земуне температура воды 3,8, температура воздуха максимальная 17, минимальная 7,6, средняя 12,5, в 7 часов 8 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив и слегка повышается. Драва, Сава, Дрина и Марава. Уровень воды понижается. Тиса. Уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 5 февраля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
left at all it takes. It's been so long since we've talked, and I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go.
Dvanaest časova 24 minuta, još jednom vam dobar dan želi magazin na prvom programu Radio Beograd. Temperature u našoj zemlji sve dvocifrene u ovom trenutku i prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a to su vrednosti izmerene u podne ili za podne, samo na Kopaoniku i u Sjenici je temperatura izražena jednocifrenim brojevima. Na Kopaoniku je 7 stepeni, u Sjenici 6 stepeni, a najtoplije trenutno je u Kuršumliji u kojoj je 18 stepeni, 17 stepeni je U Novom Sadu, u Nišu je 15 stepeni, toliko je i u Beogradu, u Kragujevcu je 16 stepeni. U potpunosti se obistinila prognoza vremena za danas, koja je najavljivala ovaj veoma topao dan za februar, odnosno početak februara, i najvišu dnevnu temperaturu do 19 stepeni. Što se tiče prognoze vremena za narednih 7 dana do kraja ove sedmice, kažu meteorolozi, bit će malo do umereno oblačno i nadprosečno toplo. U nedelju u Košavskom području i na planinama duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata olujne snage. Od narednog ponedeljka temperatura u postepenom padu, ali i dalje iznad proseka uz povremena na oblačenje sa kišom na visokim planinama sa snijegom. Eto za početak malo servisnih informacija na talasima prvog programa Radio Beograda. Kad kažem na početku, mislim na ovaj naš povratak posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, a naravno pripremili smo mi još toga do kraja današnjeg magazina. U današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda i o jednoj temi koja je dotakla mnoge, vest koja nije bila previše istaknuta prethodnih dana, ali opet kažem, mnogi su je pročitali, među njima i mi, a to je vest da komunalne i industrijske vode koje se ispuštaju bez prethodnog tretmana jesu glavni zagađivači vodenih površina, ali to nije vest. Vest je u nastavku ove rečenice ili u sledećoj rečenici. O tom problemu brine ukupno 6 republičkih inspektora u celoj zemlji. I već to je bio potpuno dovoljan povod za nas da se obratimo mreži inspektora Srbije i članu te mreže Oliveri Kikanović, koja je inspektorka za zaštitu životne sredine u gradskoj upravi Šabac. Olivera, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, moramo na početku da kažemo šta je mreža inspektora Srbije.
Mreža inspektora Srbije je udruženje koje je formirano pre otprilike 2 godine i broji preko 2000 članova.
Jesu to sve inspektori?
Tako je, to su sve inspektori. Trudimo se da na neki način detektujemo glavne probleme u inspekcijskom nadzoru i da jačamo i širimo mrežu inspektora u smislu poboljšanja uslova rada i samih inspekcijskih službi.
Onda možda imate odgovor na to kako je uopšte došlo do toga da imamo samo 6 inspektora za zaštitu životne sredine, ali specijalizovanih, ako sam dobro shvatila, za komunalne i industrijske vode na nivou cele zemlje.
Zabrana zapošljavanja je dosta doprinela smanjenju broja inspektora, jer su brojni inspektori odlazili u penziju, a nije bilo mogućnosti za zapošljavanje novih kadrova. Rekao bih da je to bio ključni problem i razlog zašto sada imamo svega 6 inspektora na republičkom nivou za kontrolu nad otpadnim vodama. Ove godine se očekuje zapošljavanje 28 novih republičkih inspektora, za koje su već sistematizovana radna mesta, što je korak napred.
Ali teško da će to rešiti sve naše probleme, ali to je ogroman problem i komunalnih i industrijskih voda, moguće industrijskih još i veći nego komunalnih. Kako vi procenjujete?
Tako je, znatno veći industrijskih nego komunalnih, ali je prednost u tome što svi gradovi koji imaju postrojenja, za sada u Srbiji samo 3, Sombor, Subotica i Šabac, ukoliko gradovi imaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, to u znatnoj meri poboljšava status same industrije, zato što oni ne moraju da obezbeđuju postrojenja sopstvena za prečišćavanje otpadnih voda, već samo da vrše pred tretman, a zatim da svoje otpadne vode ulivaju u kanalizacioni sistem gde postoji postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.
E sad, krajem prošle godine je stigla ta informacija da je u našoj zemlji ratifikovan sporazum sa Razvojnom bankom Saveta Evrope kojim su odobrena sredstva za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da se ta izgradnja, makar prema toj vesti, kažemo s kraja prošle godine, da se ta izgradnja očekuje tokom ove godine ili makar da počne ove godine.
Tako je. Za izgradnju postrojenja neophodno je pre svega pribaviti odgovarajuća planska dokumenta i odgovarajuće dozvole, što predstavlja vrlo dug i kompleksan proces. Za ovu godinu najavljen je početak izgradnje 20 do 30 postrojenja za prečišćavanje otpadnih i komunalnih voda uz pomoć ministarstva i lokalne samouprave. Pripremljen je i nacrt strategije o upravljanju otpadnim muljem, a planira se i priprema lokacija za korišćenje otpadnog mulja iz postrojenja kao resurs i energent.
Šta to sad konkretno znači? Šta će se desiti ove godine? Da li će možda već ove godine neka od lokalnih samouprava dobiti to postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda?
Vrlo moguće da grade se, počeli su sa gradnjom brojna postrojenja na teritoriji Srbije, tako da možemo očekivati da ćemo krajem godine imati već nova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Za sada ih imamo samo u te tri lokalne samouprave, rekli ste Sombor, Subotica i Šabac, je li tako?
Tako je, tako je.
S obzirom da nam se vi javljate iz Šapca, to je, čini se, dobar primjer. Šta je Šabac, grad Šabac dobio time što je dobio postrojenje za preradu otpadnih voda?
Pa grad Šabac, moram prvo da istaknem da otpadne vode se više ne ulivaju u Savu kao otpadne, već su znatno boljeg kvaliteta od vode same reke Save. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda predstavlja višefazni projekat od velike važnosti za očuvanje životne sredine koji su finansirali Evropska unija u okviru programa podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave, Republika Srbija i lokalna samouprava. Vrednost ovog projekta iznosio je 18 miliona i 135 hiljada evra.
To su zaista ogromne sredstva, ali već sada shvatimo, dakle Šabac to imao 2017, ali tako sam dobro zapamtila.
Tako je.
Ali se dobrobit vidi već sada, ali tako?
Apsolutno, znači postrojenje je projektovano za 126.000 ekvivalent stanovnika, sada je trenutni kapacitet 85.000 ekvivalent stanovnika, s tim što se planira izgradnja, prva faza projekta je završena, sada se planira izgradnja druge i treće završne faze.
E sad, da se vratimo i na one malo prepomenute inspektore, dakle da ponovim, očekuje se 28 novih republičkih inspektora nadležnih upravo za komunalne i industrijske vode da bude zaposleno u toku ove godine. Ono što će svako pomisliti kada se kaže inspektor, pomislit će na kazne. Da li to, Olivera, znači automatski da će biti više, dakle, lica koja će obilaziti, nadgledati i kažnjavati one koji krše zakon?
Pa, primjenom zakona o inspekcijskom nadzoru, inspektori su dobili mogućnost da odlaze u savjetodavne posete, što i jeste osnovni cilj. Edukovati privredne subjekte u cilju usklađivanja poslovanja sa zakonom jeste primarni cilj inspekcije. Tako da neće biti kažnjavanja, samo savjetodavne posete kojima će se nadzirani subjekti moći informisati o zakonskim obavezama.
A da li će biti poseta stanovništvu? Obično.
Poseta stanovništvu, verovatno malo teže, ali se kroz brojne tribine može informisati i edukovati stanovništvo o značaju smanjenja zagađenja otpadnih voda.
Ali se mogu edukovati lokalne samouprave i nešto za što se zalaže mreža inspektora Srbije, ali i udruženje 3E pa i NALED, a zajedno ste na istom ovom poslu, jeste upravo da se nadležnost u vezi kontrole komunalnih i industrijskih voda spusti na niži nivo, na nivo lokalnih samouprava. I to smatrate jako, jako važnim. Zašto?
Tako je. Smatram da bi se na mnogo kompleksniji i sveobuhvatniji način mogao sagledati problem. Složit ćete se da niko ne može bolje identifikovati ključne probleme koji se odnose na životnu sredinu u jednoj opštini ili gradu do inspekcije koja u tom gradu ili opštini živi i radi. Spuštanjem nadležnosti na lokalni nivo daje se mogućnost inspektoru da odmah reaguje nakon prvih naznaka zagađenja.
E sad, u toku je, ako sam dobro shvatila, jedna kampanja koja se zove Mesec voda, je li tako? To je sad tokom meseca februara, što je samo deo projekta Javni privatni dijalog za razvoj. Upravo i vi ste uključeni u taj Javni privatni dijalog za razvoj. Šta bi ova kampanja i ceo ovaj projekat trebalo da donesu? Koliko će projekat trajati?
Evo ovako, moram prvo da napomenem, udruženje 3E mreže inspektora Srbije i NALED pokrenuli su kampanju Mesec voda, tokom koje svi zainteresovani građani, privreda i organizacije civilnog društva mogli da daju predloge za zaštitu vodnih resursa. Kampanja je deo projekta javno-privatni dijalog za razvoj koji sprovode naledi Republički sekretarijat za javne politike, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj. Tokom kampanje predstavnici privrede, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, inspektori, stručna javnost i svi zainteresovani građani imaju priliku da postanu deo širokog javno-privatnog dijaloga u okviru koga će moći da se upoznaju sa domaćom i evropskom regulativom u oblasti zaštite voda, najboljim praksama i rešenjima, ali i da sami daju preporuke za unapređenje sistema otpadnih voda.
Kako jedan običan čovek može tome da pristupi i da svoj doprinos?
Jedan čovek, pa pre svega neophodno je, smatram da je neophodno edukovati stanovništvo. Voda i otpad su neraskidivo povezani. Raditi na stvaranju novih navika i sticati znanja o problemu otpada kao jednom od najvećih zagađivača životne sredine, a samim tim i vode, koja predstavlja naš najdragoceniji resurs. Potrebno je veće angažovanje zajednice i afirmacije životne sredine korišćenjem prirodnih resursa i prečišćavanja otpadnih voda.
Da li neko ko se zainteresuje sad, Olivera, na osnovu ovog našeg razgovora, može da se obrati, recimo, mreži inspektora Srbije?
Svakako može da se obrati mreži inspektora Srbije, udruženju Trije ili Naledu, i mi ćemo svakako pojasniti sve što bude neophodno, odnosno dati neke smernice, ali i saslušati njih i saslušati njihove predloge ukoliko ćemo sa tim predlozima unaprediti inspekcijski nadzor u oblasti otpadnih voda.
I da kažemo da je jedna od ključnih preporuka ove kampanje koje upravo sada govorimo i u sveukupne analize jeste potreba razvijanja kanalizacione mreže, a procene su, kaže se, da u Srbiji postoji više od 3 miliona septičkih jama. Znamo da je to veliki problem, ali pitanje je da smo bili svesni da je ovoliko veliki problem.
Definitivno, mapiranjem smo uspeli da dođemo do podatka da to predstavlja ogroman problem za lokalnu zajednicu i za samu Republiku. Ono što jeste problem u razuđenim naseljima, zatim u brdsko-planinskim naseljima, jako je teško izgraditi kanalizacione sisteme, dok je mogućnost u ravničarskim predelima znatno veća. E sad, kako ćemo rešavati taj problem na lokacijama gde ne postoje idealni uslovi za formiranje kanalizacione mreže, ostaje da razmišljamo.
I ostaje da se još, rekla bih, više puta čujemo i sa mrežom inspektora Srbije, čiji član Olivera Kikanović, inspektorka za zaštitu životne sredine u gradskoj upravi Šabac, je upravo bila naša sagovornica. Mnogo vam hvala i čućemo se sigurno ponovo.
Hvala i vama.
A za sve vas koji ste se zainteresovali za ovu temu i još jedna najava, naime danas od 16 do 17 časova bit će drugi NALED podcast na temu Ko brine o vodama u Srbiji. Učesnici će biti Slobodan Krstović, šef jedinice za zaštitu životne sredine u NALED-u, potom naša sagovornica Olivera Kikanović, član mreže inspektora Srbije, i Tatjana Miljanić ispred kompanije Carnex, koja je dobar primer u upravljanju industrijskim otpadnim vodama. I ovaj podcast možete uživo pratiti, dakle, danas od 16 do 17 časova na internet stranici naled.rs.
Ko sam ja, možda ne možeš da vidiš strah. Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert filmske muzike kompozitora Zorana Simjanovića. Slušat ćete je u izvođenju hora Kolegijom muzikom. Slušajte nas u subotu 6. februara u 20 časova. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U februaru. Opera i teatr Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave. Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sportski spomenar.
Završimo mi trening. Dohovi i ostali idu na kupanje, bokseri, sa Studenskog trga, gde sad filozofski, tu je bila sala. Ja sam išao da optrčim čitav krug oko Kalimegdana, hteo sam da napravim i u boksu rezultat.
Gost, bokser Jordan Obradović, nedelja 7. februar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
A na istim tim talasima u narednih nekoliko minuta vodimo vas na izložbu. U još uvek nedovršenom ambijentu novog prostora galerije Grafički kolektiv tik pored Skupštine grada Beograda do 13. februara su izložene grafike Vesne Stajičić, slikarke i grafičarke koja ostvaruje zapaženi kontinuitet u radu koji se očituje i mnogim učešćima na izložbama nacionalnog i međunarodnog značaja. Izložba nosi naziv Ka mesecu, a sa umetnicom je razgovarala Mirjana Boba Stadinović.
Formati su mali, međutim svaki format je dorađen, urađen, minuciozno i zasićen bojom. i zasićen je i oblicima zapravo.
Jeste, mislim, ne znam kako da ti objasnim, meni je ono mali format nešto što radim ceo život, ali stvarno i uživam u njemu i volim, tako što je sitnije, to mi je bolje. I onda pravim neku priču, nešto gradim, sad zavisi da li je balon, da li je pečurka, da li je, uglavnom uvek je neka priča o nekoj ljubavi, o nekom detinjstvu, o nekom letu, o lepoti života, ali stvarno, znači, da li se tu pojavljuju kolačići, da li se pojavljuju kafa, uvek je uživanje. Uživam da radim i uživam u malom formatu i uživam u životu zapravo.
Veoma čest motiv je sto na kome se nalaze čaše. Nekada su to, ne znam, čaša za martini ili je šoljica kafe ili su flaše, vaza sa cvećem i cveće samo. Taj jedan mikroambijent stola i očigledno nekakvog druženja je takođe prisutan.
Pa jeste, zapravo ja preko 20 godina volim i radim mrtvu prirodu, ali ne mrtvu prirodu ono kao klasično. Tako je počelo sa tim nekim flašama, ali onda se prosto život upleo tu i onda pokušavam da ispričam neku priču bez ljudi, ljudi su otišli, a šta je ostalo iza njih, ili priču o nežnosti kao ajde sakrimo se ispod kišobrana, pa su tu dve čaše za šampanjac, ili je to priča o venčanju mojih rođaka. Recimo, pa ta priča ka mesecu, hajde da letimo do meseca i da stignemo negde, da vidimo zvezde, da letimo u balonu. Kućica je primjer kao čuvaj me. To je neki ono kao, aj kažem, genetski zapis koji nosimo, radost života zapravo. To pokušavam da prikažem kroz radove.
Iz kog perioda u stvari su svi ovi radovi koji su izloženi?
Pa ima starijih radova, to se vidi to ono gde su baš flaše, ali ove su nastale od 2017. većina kad sam se ponovo vratila grafici, jer sam 10 godina pauzirala, 10 godina nisam radila grafiku. I onda sam eksplodirala, znači 2016. sam krenula, prvi rad je zapravo štampan 2017. i od tada je 90% radova nastalih ovde.
Interesuje me taj tehnički aspekt, očigledno da vi imate svoju presu, budući da su ovo mali formati.
Da, imam svoju presu, pa tad, 2016. sam kupila presu i radim na njoj, ali sam tu, da kažem, eksplodirala u boji zapravo, jer dotle je sve onako bilo grafički, precizno, zemljane boje, sve, ali onda sam pustila svoj slikarski deo i onda su krenule i žuta i crvena i plava i zelena i sve moguće boje i to se vidi. Zapravo pokušavam svoje slike da pretočim u medij grafike, ne da budu grafike, nego da budu baš slike u grafici.
To mi je u stvari zanimljivo, te ranije svedenije su rađene sa suvom iglom, a ove novije grafike su rađene u kombinovanoj tehnici. Šta se podrazumeva u stvari ta kombinovana tehnika?
Pa mnogo, najčešće aqua tinta, bakropis, ali recimo ja umem da ubacim i mezzotintu, umem da ubacim suvi žig, umem da ubacim linorez, svašta nešto. Znači ja u tom smislu sebe ne ograničavam kao ja sam grafičar pa moram po pravilima da radim, nego radim onako kako mi odgovara. Znači ne ograničavam sebe, sečem ploče, uklapam, apsolutno se ne pridržavam pravila. Pravilo u smislu kako se tehnika izvodi, znači ako je aqua tinta ide u kiselinu, to se podrazumeva, ali ne ograničavam sebe ni u štampi, jer štampaću svetlu preko tamne boje ako mi odgovara. Znači ne bez pravila. Eto.
Šta se vaš znači izlagati u ovom novom prostoru grafičkog kolektiva?
Pa ja sam oduševljena i iskreno. Meni je onaj stari prostor bio devojački san, aj da kažem, i onda kad se ovaj prostor pojavio bio mi je jako čudno kako ćemo sad, šta će to da bude, međutim ovako rustičan mi je, fenomenalni, mislim da se super uklopio sa mojim radovima koji su opet totalno druga strana priča, ono black and white ili bright side i dark side, on je dosta mračan, dosta je onako rustičan, a moji radovi su opet životno veseli, pa je onda kontrast, ali baš mislim da je super leglo.
Hvala.
Tako se ja tamo spremam da uživam u pesmi Bio sam jako mlad, Nikole Čuturila. kad je nam mladić u studio...
Simpatičan.
Simpatičan mladić. Hoće da uđe, kaže, molim te, ja kažem, dobro, ipak, mladić je to.
Pamti, pa vrati, pa dođi sutra u moje emisije da slušamo Čutoru.
Željko Stefanović i vreme za sportom.
Tako, hvala ti, Zeti. Teniska reprezentacija Srbije završila je učešće novogodišnjem ATP kupu u grupnoj fazi, pošto se porazom u Nemačkoj oprostila od nastavka takmičenja. Srbija, predvođena Novakom Đokovićem, nije uspjela da odbrani titul osvojenu prošle sezone i turnir je završila sa po jednom pobedom i porazom. Nemačka je eliminisala našu selekciju 2-1 i to zahvaljujući dublu, budući da su odlučujući poen izgubili Đoković i Nikola Ćačić protiv Aleksandra Zvereva i Jan Lenarda Štrufa. Duel Srbije Nemački počeo porazom Dušana Lajovića Štrufa posle preokreta da bi Novak izjednačio sa Vladoši Zvereva nakon skoro 3 časa igre. Srbija je tako doživjela prvi poraz na ATP kupu posle 6 pobjeda, protivnici će imati težak zadatak u polufinalu. Ukoliko nekog zanima, ko nije pratio, Novak je u sasvim dobroj formi i verujem da možemo dosta toga lepo.
A što je onda bilo 2-1 sa Zverevim, bilo žestoko?
Pa da. Pa Zverev je stvarno onako, jedan od ovih momaka koji dišu, dišu jeste, i za vrat i Novaku i ostalima koji su vrhu. Nemačka igra sa Rusijom za manje od 20 sati, sad ne mogu da brojim, malo je manje već, ali zborna je imala dovoljno vremena da se odmori i da se Medvedovom i Rubljevom igra i bit će favorit Okašev protiv Nemaca. U drugom polufinalu se sastaje Španija i Italija. Inače, poznati žreb, najbolji teniser današnjice Novak Đoković, kad već pričamo, neće biti nezadovoljan žrebom za Australian Open, dok će ostali srpski teniseri pokušati da mu pomogne i sklone Rafaela Nadala u ranoj fazi turnira. Đoković brani titulu u Melbourne Parku, gde će igrati još petorica naših predstavnika, Lajović, Krajinović, Kecmanović, Đere i Trojicki. Đoković odbranu trofeja počinje od Francuza Jeremija Chardija, to je odlučeno žrebom u Melbourneu, kao i to da se na drugoj strani njegove polovine našao Dominic Thiem. Australian Open igra se od 8. do 21. februara za nagradni fond od 78 miliona australijskih dolara, a titulu brani Đoković. Još malo tenisa, srpski tenisar Miomir Kecmanović nije uspio da se plasira u polufinale turnira u Melbourneu, pošto je u četvrtfinalu izgubio od Italijana Janika Sinera sa 7-6, 6-4. U borbi za finale Sinera će se sastati sa Karenom Čanovim. Bio ovo drugi meč za Kecmanović u istom danu, pošto je prethodno u osmini finala pobedio Italijana Salvatorea Caruza u 3 seta. Evo nas je kod košarke. Košarkaški klub Partizan je objavio da je završio saradnju sa Nikolom Lončarom, koji je od 2018. godine bio na funkciji sportskog direktora u klubu. U saopštenju se ne navodi ko će Lončara zameniti na toj funkciji. U sporuku Nikola srećno, crno-beli su se od Lončara oprostili i na društvenim mrežama zahvalivši mu na 2,5 godine saradnje. Košarkaši Golden State Warriors, se gledam na sat da vidim hoćemo li imati vremena.
Ja gledam na sat.
E, dobro, maši. I slušam, maši, naravno. Košarkaši Golden State Warriors ubedljivo su se vladili ekipu Dallas Mavericks sa 147-116 u delu dva tima zapadne konferencije NBA lige. Najavljan kao derbi meč sinoćih NBA okršaja, duel Mavericks i Warriors upravo je to i bio. Velika borba i neizvesna partija gledala se u prve dve i sredinom treće četvrtine, da bi u finišu treće i kroz celu poslednju ratnici pojačali tempo i šutem za 3 poena pregazili protivnika. I poslednja vest. Danas se nastavlja Linglong Liga Srbije u futbalu. U prvom susretu 20. kola Vojvodina dočekuje ekipu TSC, koju prvi put u prvenstvenim mečevima s klupe predvodi Mladen Krstajić. Utakmica se igra na stadionu Karađorđe u Novom Sadu od 16:30. Podsetimo, lider na tabeli Crvena Zvezda, koji ima 53 prikupljena boda, 9 više od drugoplasiranog Partizana i 11 od Vojvodine, koje na trećem mestu superligaške fudbalske tabele. Beti, hvala ti za nebo.
Rekao hvala tebi u ime slušalaca. Moguće i malo sporije prođi, kažem, mada svega, mnogo pa toga je bilo, mnogo informacije i verujem da su slušalci ovako negde na polovini dana su ti jako zahvalni za sve ove sportske informacije.
Žar je to. Žar ptica.
Žar ptica će sada odleprši iz ovog studija. Kolega Željko Stefanović, Željko, hvala još jednom. A boga mi ćemo i mi uskoro da odlepršamo, mi koji smo realizovali magazin na prvom sa ovih talasa, zato što moramo da ustupimo mesto onima koji dolaze posle nas, a posle nas dolaze vesti u 13 časova najpre, a potom i familiologija. Vas pozdravljaju mladići i devojke koji su radili na realizaciji današnjeg magazina, muzička urednica Nataša Mančić, ton majster i Miša Milanov, do podneva i od podneva Aleksandar Kostić, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I sada ono naše, Željko.
Tatatatira, vreme je za muziku.
Ma, čutura.
Ma, čutura, a da, može. We'll be right back.
sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih mi pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnji dan, bio sam siguran, jer dok me gledala ko da se predala, bila je starija tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bih želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin s blejzera. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad. Još igraj pred igre. Bio sam jako mlad, a pamtim sve do sad. Tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin s blejzera. Bio sam jako mlad. Još igraj pred igre. Bio sam jako mlad.